بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Birodarlar, o'zi mana 20 minutdan oshirmaymiz, 25 minutdan oshirmaymiz deganimizda sababi bor. Shu ba'zi bir odamlarga shimol olib qolmasin degan niyatda aytilgan edi. O'zi aslida agar faqat ko'taradigan bo'lsa 1 soat ham gaplashish imkoniyatimiz bor inshaalloh. Lekin ba'zi bir birodarlarimizdan bir taklif bo'lyapti, 5-10 daqiqa ko'proq bo'lsa edi deb. Bu sizlarga toqatingizlarga ko'tarishlarga qaraymiz birodarlar. Xo'p. Mana qalbga taalluqli bo'lgan kasalliklardan bir qanchasini ko'rib chiqqan bo'ldik. Bu Alloh taolodan qo'rqishlik, umid qilishlik, hasad, orzu-havas va ujub degan darsni o'tdik. Ana shu darslarga bir qisqacha takrorlash qiladigan bo'lsa, yana shu ujub haqida. Ujub degani bu insonni o'zi boshqalardan baland ko'rishligi, o'ziga o'zi baho berishligi. Buni kibr desa ham bo'ladi. Lekin shu ujub degan shuncha inson o'zini boshqalardan baland deb bilishligi albatta bir necha bir sabablar bo'ladi deb aytdik. Puli bilan, chiroyi bilan, quvvati bilan, ilmi bilan hokazosi bilan o'zini boshqalardan baland sanashligi. Aytdiki, inson o'ziga shunday bir katta baho berishni boshlagan paytda shu to'tta narsani bir eslab qo'yishligi kerak bo'ladi. Bu birinchisi sizni boshqalardan sizni nazaringizda baland qilib ko'rsatayotgan pulingiz bo'lsa, mashinangiz bo'lsa, shu bilan boshqalardan o'zingizni baland sanayapsizmi? Bilingki, bu narsa Alloh taoloniki. Allohniki. Ikkinchisi, ana shu sizdagi narsa yaxshilikka sarflanayotgan bo'lsa, odamlarga bir manfaatli ishga sarflanayotgan bo'lsa, bu bilan faxrlanishingiz mumkin. Mendaqa puli borlar ham bor-u, lekin mendaqa yaxshilikka sarflanmayapti hammasi. Degan paytimizda agar yaxshilikka sarflayotgan bo'lsa, shu bilan o'zimizga o'zimiz baho berib kelayotgan bo'lsa, bilaylikki, bu yaxshilikka sarflashlikni ham Alloh taolo tavfiq bergan uchun sarflayapmiz. Chunki xuddi o'sha deylik, yetimni boshini silayotgan pulingizni bir yomon joyga sarflashingiz ham mumkin edi. Alloh taolo shunaqa bir qo'yishi mumkin edi. Men yaxshiligim uchun sarflayapman yaxshi yo'lga deb, yana o'zingizga baho bermaylikki, Alloh xohlasa harom ishni ham sarf qilib qo'ya olasiz. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan, ularga hammasiga vazifalarni bo'lib berdi. Birodalar, kimdir Firavun bo'lish kerak edi, kimdir Abu Jahl bo'lish kerak edi, kimdir Hamza, kimdir Abu Talib bo'lish kerak edi. Shunday emasmi? Endi likulli Firavunin Musa degan chiroyli gap bor. Har bitta Firavunni halok qiladigan Musa ham bo'lish kerak. Sizni yaxshilikka, umringizni sarf qilishlikka tavfiq bergan ham Alloh taolo. Ilm o'qiyotgan bo'lsangiz, o'qitayotgan bo'lsangiz, Allohga hamd ayting. Bu sizning fazlingiz emas. Allohning bergan fazli. Va aytdikki, yana inson o'zi bir keriladigan bo'lsa, qilgan bir xayriyatlari bilan esidan chiqmasin. Hali bu ishini qabul bo'lishligi, bo'lmasligi savol bor akalar. Chunki Alloh biladi. Qiyomat kuniga tarozi, mana qiyomat kunida tarozini oldiga birinchi olib kelinadigan 3 ta kishini bittasi olim edi. Alloh taolo bergan ne'matlarni eslatardi, banda tan olardi. Senga ilm berdim. Hech kimga bermagan ilmimni nima qilding desa, ilm o'qidim. Desa Alloh taolo yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom olish uchun, to'rlarda o'tirish uchun, mansab olish uchun qilgansan. Odamlar seni olim dedi, qori dedi, to'rga chiqding, durranchiga olding, ya'ni maqsad shu edi, sur jahannamga dedi. Yarim soat masala eshitib qo'yish qanaqa qiyin birodarlar. Bu tayyor masala, pishgan narsani eshitib qo'yishli qiyin. Endi umrini bir qismini ilmga sarflab o'rganib turib, uni o'rganish qanchalik qiyin. Lekin niyati chata bo'lgan uchun jahannamga birinchi yo'l olim boqtiriladi. Ikkinchisi boylab keladi. Nima qilding? Men senga pul bergandim, boshqalarga bermagan. Ha, masjid qilgandim, madrasa qilgandim, yetim boshini silagandim. Yolg'on gapirding. Sen odamlardan oldida xotam to'ylagan nom bo'lishi uchun, sahida unvon bo'lishi uchun qilgansan. Odamlar seni sahida dedi, ko'chani seni noming bilan nomlab asfaltni solib qo'yganing uchun, seni deylikki, shu talabingni bajarishda xalqlar niyatingga yetding, surmuni do'zaxga. Pul topish qiyin. Bolashaqasidan qizg'anib sarflanmayotgan pulni oxiratiga sarflab olishing undan ham qiyin. Endi undan ham qiyin narsa niyati to'g'ri qilib olishlik. Uni ham jahannamga uloqtirilardi. Shahid topib kelardi taroziga uchinchi bo'lib. Nima qilding? Ha, aziz bu ilmini sarflagan bo'lsa, bu pulni sarflagan bo'lsa, bu jonini sarflagan Alloh yo'lida. Shahid bo'ldim desa, yolg'on gapirding deydi Alloh. Sen o'tib ketganingdan keyin odamlar meni shahid bo'lib o'tib ketdi deysin deb urushding. Urushda o'lding, shahid bo'lding, seni odamlar shahid dedi, mukofotini olding, sur do'zoxga dedi. Dunyodagi eng uchta qiyin ish niyati chatoq bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirildi va dunyoda o'zlar xotirjam bo'ludimikan qabul bo'lganligiga. Bizlar bu o'qiyotgan namozlarimiz, bu qilayotgan bir taqvo ibodatlarimiz hali savol birodalar, qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Agar jiddiy o'ylab ko'rsak, bu yerdagi mavizalarchi birodalar. Bir eshitib mazax qilib qo'yadigan bir ashullar emas bu. Og'zor gap bo'ldi. Mazax qildik. Nima to'g'risida gap bo'ldi islomga? Va mazax qildik. Yurda zo'r masala bo'lyapti. Bu yerda gapirilgan gapdan xulosa chiqish kerak. 1 2 3 hayotda amal qilishlik uchun eshitish kerak. Agar shunga harakat qilmasak eshitmaganimiz yaxshi. Chunki qiyomat kunida yelkamizga yuk bo'ladi bu. Eshitgansan, bilgansan. Biz ummatdan 3ta gunoh ko'tarilgan birodalar, yozilmaydi bizga gunoh. 3ta gunoh bor, yozilmaydi. Bittasi bir gunoh ediki, bilmasakansiz gunohligini qilib yurar ekansiz. Sizga gunoh yozilmaydi, chunki bilmasiz. Ikkinchi gunoh borki, bilardingiz gunohligini, esdan chiqarib qo'yibsiz, qilib qo'yibsiz haligini. Shomdan nima qolsa bo'lmasdi ekan hamma namozda. Esdan chiqib qoldi, yozilmaydi va majbur bo'lib qilingan gunoh ham yozilmaydi. Majbur qolib cho'chqa oyog'ini yemasa o'lib qoladigan bo'lsangiz, boshqa ovqat yo'q bo'lib. Endi bilganingizdan keyin hammasi yoziladi. Eshitayotgan narsamiz yuk bo'ladi birodalar, ulkamizga. Bugungi suhbatdan kibr degan narsa nimaligini o'rganib chiqib ketamiz inshaalloh. Mana kervozlikning dorisi 4ta bo'ldi. Sizdagi narsa Allohniki. Shu sizdagi narsani yaxshilikka sarf qildirayotgan Alloh hali qabul qildimi? 4-tinchisi agar kerilish mumkin bo'lsa shaxsan o'zingizni narsangiz bu nima emas? Gunohlaringiz. Gunohingiz bilan kerilaving. Demak, hech kim o'ziga o'zi baho berib kelishlikka haqqi yo'q bo'lajaklar. Bugungi gaplashadigan mavzuimiz ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan kibr haqida. Kibr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi, aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi. "Mana ko'ryapsiz, Xudoim meni de chiroyli qilib yaratgan, kelishgan basavlat chiroyli odam bo'ladi. Hammadan chiroyliman" dedi. Endi dedi, "Shu o'zim chiroyli bo'lib ajralib bitta bo'lib turganimda kiyimim ham boshqalarnikidek bo'lishini xolamayman. Kiyimim ham bitta bo'lib turishini xolayman. Chiroyli kiyinishni xolayman. Shu kibrmi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Albatta Alloh taolo bir bandaga bir ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni bandasida ko'rishlikni xohlaydi. Alloh taolo chiroyli bir badanni, chiroyli bir jasadni bergan bo'lsa, chiroyli qilib olishini xohlaydi. Alloh taolo bir bandaga ozgina bir dunyo bergan bo'lsa, o'shini infoq hisob qilayotganligini ko'rishlikni xohlaydi. Qodir bo'lib turib, birodarlar, qodir bo'lib turib. Haliga bor o'sha odamlar baxilligi tufayli tashqariga chiqarishini xohlamaydi. Na bola chaqasiga egizadi, na atrofiga foydasini tegizadi. Bor, qo'ni qo'shningizga ham asqatmaydi, qarindoshingizga ham asqatmaydi. Berdi va bo'ldi, atrofiga sarf qilishligini xohlaydi Alloh. Ko'rishligini xohlaydi bandasi shu narsani. Rasulullohga bu kibr emas dedi. Kibr, kibr degani ikkita narsa deb aytdi. Batarul haqqi va humtun nas. Kibr degani mana kervozlikni tushundik, o'ziga baho berishlik. Kibr haq gap gapirilganda unga ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, ularni hurmatini joyiga qo'ymaslik kibrdir. Ikkita narsa ekan. To'g'ri gap gapirilganda unamaslik va odamlarni mensimaslik. Bu shunaqa bir og'ir kasalki, qalb kasalliklaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr." Men xabarim men kibr boshqa rivoyatda. Qalbida bug'doydi donichalik yoki zarratchalik kibri bor odam jannatga hargiz kirmaydi deydi. Kibr degan shunday bo'ldi. Odamlarni mensimaslik. Kiyimi sal chiroyliroqmi? Deroq ham mensimay qo'yasiz. Mashinangiz shunday semizroqmi? Hamday to'xtatmay qo'yasiz. To'xtab olasiz, qizilgan yo'q, hokazo. Bilamiz endi uni. Odamlarni mensimaslik. Ozgina bir mansabga yetishib qoldingizmi? Bu beradi. Bu juda og'ir hadis birodalar. Zarracha kibri bo'lsa deydi. Kimda kibri yo'q? Mana aytayapmiz, albatta ro'paramizdagi odamni o'zimiz ya balad deb bilamiz. Men hunarim bor deymiz. Meni diplomim bor deymiz. Men rus tilini yaxshi bilaman deymiz. Men Qur'on yodlaganman deymiz. Men tushunaman deymiz. Albatta bitta narsamiz bor. Boshqalardan nimamiz bu bilan ustunmiz. Mana Husayn ibn Ali roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu nevaralari bo'ladi. Agar kerilish bo'lsa, mana shu kishi kerilish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nevarasi. Kamula minar rijal kasir va lam yakmul minan nisa illa arba'a rasululloh. Ayollarda juda erkaklardan juda ko'pchiligi kamolat darajasiga yetishgan. Ayollardan faqat to'rttasi dedi. Shundan bittasi Fatima binti Muhammad. Bobosi Muhammad alayhisalom. Onasi Fatima ona, dadasi Ali ibn Abi Talib karamalloh vajha. Agar kerilish bo'lsa, sharaf bo'lsa, nasl-nasab bilan bir faxrlanish bo'lsa, Husayn ibn Ali ga yarashadi. Ko'ringlar kimlar qanaqa odamlar bo'lgan. Otini berib ketsa ko'chada, bir 3-4 kambag'al odamlar yo'lni bo'yiga shu ozgina topgan narsasini yerga qo'yib, turpoq ustida ovqatlanishayotgan bo'ladi. Ey Abu Abdulloh dedi, ovqatga qarang dedi. Ya'ni taklif qilishganda otdagi odam birodalar. Otidan tushadi, baylab o'tirib, haligilarda faqaroni ovqatidan hazar qilmasdan, hamashada o'tiraman, men demasdan kelib, yeb ichib o'tirib, sizlarni da'vatingizlarga labbay deb javob berdimi? Ancha endi yuringlar bizkiga. Meni ham da'vatimga labbay dedi. Hali kambag'alarda olib borib, uydagi bor narsasini oldiga qo'yib, ularni mehmon qilib jo'natdi. Biz otamiz palonchiyib bo'lsa, opalarimiz palonchiyib bo'lsa, bo'ldi. Biz ancha-muncha joyga chaqirilsak ham bormaymiz. Ay, men o'sha yerga boraman. Hamma chaqirgancha boraversam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi. Salatatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhim va la ahum adabun alim. Uch toifaga Alloh taolo qiyomat kunida nazar boqmaydi va ular uchun alamli azob bo'ladi, ularni gunohlardan poylamaydi. Birinchisi shayxun zanin va malikun kazzabun va aylun mustakbir. Zinokor chol birinchisi Alloh taolo unga hech qachon rahmat nazar bilan qaramaydi deyapti. Qarib qolgan lekin zinodan tiyilmagan. Ikkinchisi kazzob podshoh deyilgan. Yolg'onchi podshoh. Uchinchisi mutakabbir kambag'al. Endi boydi-yu puli borligi uchun kelyapti-da nazarimizda yarashakanga o'xshaydi. O'zi boyda ham haqqi yo'q kelishlikka. Endi kambag'al bo'lib turib mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo unga hargiz nazar boqmaydi. Mana boshqa hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, menga jannatga kirgiziladigan 3 ta odam bilan do'zaxga kirgiziladigan 3 ta odam ko'rsatilindi dedi. Ular birinchisi jannatga kiradigan 3 ta odamning birinchisi shahid kishi. Alloh yo'lida jihodda shahid bo'lgan. Ikkinchisi bir qulki dunyoda qulchiligi, dunyoda bir bandaga qul bo'lishligi Allohning ibodatdan to'sgan emas. Ya'ni tijoratni to'sib qo'ymagan desak ham katta gap bizga birodarlar. Biz tijoratimizni, dunyoyimizni, kasb-ikorimizni quli bo'lib qo'yganmiz. Oshib qolsa boramiz vaqt masjidga. To'g'ri kelib qolsa bir darsxonada o'tirib qo'yamiz. Ha desa ishlar ko'payib ketdi. Sizning ishingiz ustingizda xo'jayiningiz. U ruxsat bersa darsga borasiz, ruxsat bermasa darsga bormaysiz. Shunday emasmi? Juma ham bormay qo'yganlar yo'q emas. Juma kuni savdo yaxshi bo'ladi deb. Ikkinchi jannatga kiradigan odam bu qul, lekin xo'jayinining quli bo'lib turib, banda birodi qo'lida bir mulk qatorida bo'lib turib ibodat qilishdan to'sib qola olmagan. Demak, tijoratni quli bo'lib qolmaydi akalar. Uchinchisi serfazan kambag'al, lekin Alloh bergan kuniga shukr qilib yashaydigan kambag'al, birovga dardini aytmaydigan kambag'al. Jahannamga kirgizilgan 3 ta odam bu zolim amir, qo'lida puli dunyosi serob bo'lib turib, zakot bermagan, sadaqa bermagan boy va mutakabbir yana aytilgan kambag'al deyildi. Alloh taolo 3 nafar bandani yomon ko'radi. Yana 3 nafariga bo'lgan ularning g'azabi Allohning g'azabi qattiqroq. Alloh fosilni yomon ko'radi. Agar bu fosil yana oqsoqol bo'lib turib, yoshi katta bo'lib turib, gunohdan uyalmasdan gunoh qiladigan fosil bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu cholni fosillarning ichidan ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh baxilni yomon ko'radi. Lekin bu baxil yana boy bo'lib turib baxillik qilayotgan bo'lsa, Alloh bu baxillashda eng yomon ko'rgani shu bo'ladi. Alloh taolo mutakabbirni yomon ko'radi. Endi bu kambag'al bo'lib turib yana mutakabbir bo'layotgan bo'lsa, eng yomon mutakabbir kambag'allikni gapir bo'ladi. Alloh taolo 3 toifani yaxshi ko'radi, yana 3 toifasi, yana 3 toifasi borki, Allohga ko'proq yoqadi ular. Alloh taolo taqvodor bandani yaxshi ko'radi. Endi bu taqvodor, ya'ni yoshlik davrida taqvo qilayotgan bo'lsa, Allohga eng mahbub bo'lgan taqvodor. Qari odam xolasa, xolamasa birodarlar masjidga yuguradi. Ishonaveringlar. Nonushtaga chiqish kerak bo'ladi. Fotolozimatga chiqish kerak bo'ladi. O'sha boradigan joyi yo'q. Haligi yoshligida ulpatchilik qilgan Ahmad Jo'ralar o'lib ketgan bo'lsa, tirik qolganlar masjidda yuribdi. Iloji yo'q bormi? Endi yoshligida hamma buzuqchilikka qodir bo'lib turib, qo'lini ham, belini ham, cho'ntagini ham quvvati yetib, Allohdan qo'rqib, taqvo qilayotgan banda bo'lsa, yosh yigit. Taqvodorlikdagi eng yaxshisi shu bo'ladi. Yigit deganda biz albatta 25 gacha tushunmaylaganlar. 40 gacha bo'lgan odamni islomda, arab tilida shab deyiladi, yigit deyiladi. Bu yerda yigitlar ko'p, xudo xolasa. Alloh taolo sahiy bandani yaxshi ko'radi. Endi bu sahiylarning ichida yana kambag'al bo'lib turib sahiy bo'layotgan bo'lsa, bu sahiylarning eng zo'ri bo'ladi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Kamtar odamni, mutakabbir bo'lmagan odam. Endi shu kamtarlar ichida yana boy bo'lib turib, puldor bo'lib turib, siniq bo'lsa, kamtar bo'lsa, kamtarlarning eng kamtari shu bo'ladi. Kambag'al endi kamtar bo'lsa, yarashaveradi unga. Yo'q, endi kamtar bo'lish kerak yo'q. Endi boy bo'lib turib, kamtar bo'layotgan bo'lsa, cho'ta yarashmayapti shu odamga. Nazarimizda ajib, mana shu odam qovil qolish kerak, shuncha puli bo'lib turib, kichik berdi. Biz o'zimiz hayron qolamiz bu odamga. Alloh taolo kamtarlarni eng yaxshi ko'rgani, boy bo'lib turib kamtar bo'lganni yaxshi ko'radi. Mana salaf solihlar qanday bo'lganlar? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu katiran. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo aytadi: Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa va ko'p Allohni zikr qiladigan bo'lsa, Allohni payg'ambaridan ibrat olsin deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun ummat, butun yer yuzini tashvishi yelkasida bo'lib turib, bir kampir kelib, sizda gapim bor deb qo'lidan yetalab bir chekiga tortsa, haligi kampirning orqasidan ergashib ketavergan Rasululloh. To'xta. Demagan bizga o'sha. Turib turing hozir 10 minut. Ayniqsa bir qo'limizga amal tegib qolsa, bir nima deydi, doktor bo'lsak, doktordan priyomiga borgan bo'lsak, domla bo'lsa, domlaning ofisiga borgan bo'lsa, turib turing deymiz. Ya'ni ko'proq turgizishlik bilan narximiz oshadi bizda. Ya'ni haliga xonaning chekasida bir stolimiz bo'lsa, haliga ozgina bir yarim soat o'chirib kutib kirgandan keyin yana bir hayvatimiz oshadi. Allohga osiylik qilishlik hisobiga hurmatimiz oshishini xohlaymiz. Hadislarda keladi, Alloh uchun o'zini kamtar tutgan bandani Alloh azizligini ko'taradi faqat. Rasululloh siniq odam bo'lgan, kamtar odam bo'lgan. Mana hadislarda marhamat qiladi, kim jundan bo'lgan kiyimni kiysa, ya'ni sodda kiyinsa degan, endi jund deganda biz o'z zamonda hozir u to'r kelmaydi bu. Va otni kiyinsa, o'zini kamtar tutsa, eshakni minsa deydi. Ya'ni kichkinaroq mashina mingani uyalmasa deyapti. Tushunyapsizlar? Qo'yini yoki eshikisini o'zi soqsa, ya'ni uy ishlari bilan shug'ullansa, oilasi bilan o'tirib ovqatlansa. Ya'ni kechki paytki klublarga borishlik madaniyat taraqqiyot belgisi yo'q. Oilasi bilan o'tirishlikda bir eskichilik saqlanib qoladi. Shu bir shunga zamonda yashayapmiz-da. O'shinga palon restoranga boramiz. Ko'ryapsiz televizorlarda. Uyda ovqat qilinmaydi, uyda o'tirilmaydi. Ba'zi taraqqiy topgan mamlakatlarda. Kishining uyda oilasi bilan bola-chaqasi bilan o'tirib ovqatlanishligi kibrini yo'qligiga bir dalolat bo'ladi. Samoda o'tirsa bo'ladi puli bor. Miskinlar bilan o'tirishidan uyalmasa, Alloh taolo bu kishining qalbidan kibr degan kasalni o'chirib tashlaydi. Musa alayhisalom Alloh taolodan so'raydi: "Parvardigor, seni bandalarning ichidagi eng yomon ko'rgan bandang qaysi?" deganda aytadiki: "Ey Musa, qalbi kibr bilan to'lgan, tili g'aliz bo'lgan va iymoni zaif bo'lgan, qo'li baxil bo'lgan kishi men uchun eng yomon ko'rilgan kishi" deydi. Ya'ni baxil, iymoni zaif, tili g'aliz va qalbi kibrga to'lgan kishi. Mana hukamolar kibr haqida aytishadiki, samaratul qanoati roha va samaratul tavodi al muhabba. Kibrda aksidagi sifat bu nima? Tavozu, kamtarlik. Kim qanoatli bo'lsa, qanoatli meyvasi nima desa, rohat deydi. Qancha bo'lishdan qat'i nazar, bergan kuniga rozi bo'lib yashasangiz, rohatda yashaysiz deyapti. Kamtarlikning meyvasi muhabbat deydi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Mana Mutarrof ibn Abdullohning oldida Mulhib ismli bir Hajjoj ibn Yusufni generallardan bittasi otini nihoyatda bir hali oldini ko'tarib kishnatib shunaqa qilayotganda, "Ey Abdulloh" deydi. Abdulloh bu yerda Mutarrof ibn Abdulloh aytadiki, "Bu turishing Allohni rozi qilmaydi" desam, menga qarab turib, "Meni taniysanmi?" dedi. Ya'ni general. "Meni taniysan, taniyman" dedi. "Asli axlatsan. Ko'milganda to'ldir axlat olasan. Qoningda to'ldir najosat uchay yurisan. Taniyman seni" dedi. Deganda hali odam kimligi esiga tushadi-da, sekin otini to'rayog'iga qo'yib, sekin ketib qoladi. Ya'ni birodarlar, chiylatib jilayotganinglarda, semiz mashinalaringizda, signalni bo'ketirib o'tayotganinglarda, esingizdan chiqmasin, esimizdan chiqmasin. Aslimiz nutfa, ko'milganda bir mashina, bir qabrga to'la axlat olamiz, qonimiz to'ldir axlat. Nimamizga kelamiz? Nimamizga kelamiz? O'sha ozgina Alloh berib qo'ygan dunyoda odamlarga ko'z-ko'z qilibdi. Shunaqa odamlar bor ekan, betiga ayta olgan ekan shunaqa mutakabbirlarda. O'shuncha ular tiyila olgan ekan. Bizda hozir kamayib ketgani xona, qo'y deydi. Yomon ko'rinib nima qilaman deydi. Dushman orttirib deydi. Meni ummatim deydi Rasululloh. Zolimga ey zolim, deyishlikka yaramay qoldimi? Assalomu alaykum degan ekan. Mahallangizga kecha chiqqan g'ibmaka ey sekinroq yur mashinada deya olmayapmizmi? Quvvatimiz yetmayaptimi? Assalomu alaykum birodarlar. Ha desa dadasi boy o'g'il. Yosh bolaga gapira olmaymiz. Boshqasini qo'ya oling endi. Mana har bitta odam faxrlanish kerak, nima bilandir? Nima bilandir bir kerilish kerak. Hukamolar aytadiki, mu'min bandani faxrlanadigan narsasi nimasi? Dini. Dini bilan faxrlanadi. O'zini iymoni bilan aziz deb biladi. Robbisi bilan faxrlanadi, dini bilan o'zini aziz deb biladi. Munofiqchi. Munofiq o'zini nasl nasabini gapirib turib keriladi va o'zini puli bilan aziz deb biladi. Demak, uni puli yo'q bo'lgan kuni xor bo'laveradi. Puli yo'q deb kelyaptimi? O'zini puli yo'q bo'lib qolganini tepkilasa rozi bo'ladi, chunki pul yo'q odamda nima qilsa bo'laveradi uchun tepkilasa bo'laveradi. Demak, biz qaraylik. Biz nimamiz bilan faxrlanyapmiz? Robbimiz bilan o'zimizni faxrlanib, dinimiz bilan aziz deb bilyapmizmi? Yo yo'q. Wala tahinu wala tahna wala tahinu wala tahzanu antum ra'alawna in kuntum mu'minin. Alloh taolay aytadi, "Ey sizlar" dedi, "xafa ham bo'lmanglar" dedi. "Tushkunlikka ham tushmanglar, sizlar oliysizlar" dedi. Agar kim bo'lsanglar, mu'min bo'lsanglar. Mana bir qancha oyatlar, bir qancha hadislar keltirilgan. Gapiramiz desa gap ko'p. Mana quyidagi bitta hadisda aytma ilojimiz yo'q. Qo'y endi, gapirib nima qilaman deymiz, bari olmaydi gapimni. Firavn deb firavn qilgan qavm bo'ladi birodarlar. Nima deysa, xo'p deyishavergan, nima desa, oxiri robbana robbukum, men sizlarni oliy parvardigoringlarman deb o'yladi. Diqqat qilaylik. Iza ra'aytumul mutawadi'in fatawadau lahum. Agar kamtar odamlarni ko'rsanglar dedi Rasululloh. Kichikfil, siniq odamni ko'rsanglar, kamtarona muomala qilinglar ular bilan. Biz ikki qo'llab kelib, ikki marta ko'rishib qolsa, o'sha haliga shotta bunday qilib qo'yaramiz. O'zini kamtar tutyapti-da. Kamtar odamni ko'rsanglar, kamtarlik qilinglar. Agar faida ro'aytum mutakabbirin fatakkabbaru alayhim. Fa inna zalika lahum sigor va madalla va lakum bizalika sadaqa. Agar mutakabbir odamni ko'rsanglar, o'zlariga qarasha kibr bilan muomala qilib qo'yinglar. Albatta bu kibr bilan muomala qilishinglar ular uchun xorlik va ibrat, sizlar uchun sadaqa o'rnida o'tadi deyapti. Shior birodarlar. Oladigan bitta narsamiz, zarur narsalardan. Mutakabbir odamga o'zidaqa muomala qilib qo'yishlik savob bo'lar ekan. Siniqlik hammaga siniqlik emas. U nasronlar aytadi, 10 betingni urib bersa chop beting, unaqa gap yo'q islomda. Agar hamma chop betingni urib bersa urib yuraveradi hamma. Mutakabbirmi? Kibr qilyaptimi? U farqi yo'q, u puli bormi, puli yo'qmi, o'zi yarasha muomala qilib qo'yaveradi. Assalomu alaykum desiz, nima deb ko'rishyaptimi? Bermay qo'ring, qo'lingizni qarasin sizga. Nima qo'lim bermayapti? Uni qila olmaymiz biz. Qo'y deymiz. Biz qo'ymiz akalar. Yoki bo'lmasa qo'lini berib ko'rishmagan o'sha qovormaydi-da. Qaraydi. Bir-birimizga qarab ko'rishadi, birodardan keyin safar shuna qilmaydi. Chunki ma'da zarurat odam turibdi. Bu bilan gaplashsa bu zarur narsa bo'ldi. Demak, birodarlar, mutakabbir odamga o'ziga yarasha muomala qilib qo'yishik sadaqa o'rnida o'tadi. Xo'p. O kamtarligimizni qadan bilamiz. Bizda kibr yo'qligini qayerdan bilamiz desa, ulamolar aytadiki, salomni birinchi bo'lib siz bersiz. Assalomu alaykum. Kattadir, kichikdir. Rasululloh birinchi salom bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lini tortib olmagan nariga odam tortmagunicha. Rasulullohga bir aziz inson bormi yer yuzida? Assalomu alaykum deb turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab tabassum bilan ko'rishganda qo'lini birinchi tortmagan. Qaranglar, bunisi ish ko'p. Ish ko'p. Bizdan ham ish ko'p Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin mana shunday bir axloq egasi bo'l. Innaka la'ala xuluqin azim. Buyuk axloq egasisiz. Birinchisi, ro'parangizga kelgan odamga birinchi bo'lib salom beryapsizmi? Demak, kibr yo'q sizda. Ikkinchisi, majlisga kelib o'tirsangiz, pastroqda o'tirib qolganingizga ham rozi bo'lavorayotgan bo'lsangiz, demak, kibr yo'q sizda. Manishiga bordingiz, eshikda turib qoldingiz ozgina kutib. Yana eshikdagi o'tirib qoldingiz, rasali qanday aytayiga. Odatda siz to'rga chiqib o'rgangan edingiz, sizning hurmatingizga loyiq muomala bo'lmadi. Shu yerda g'azabingiz kelyaptimi, birodar? Bilib qo'ying, sizda kibr bor. Va uchinchi belgisi, sizni taqvo va yaxshi kishi ekanligingiz, taqvo kishisi, yaxshi kishi ekanligingizni zikr qilishliklarini xolamaysizmi? Shu kibr yo'qligini belgisi. Muhtashimni xolamaysiz. Bitta quloq ushlab turadi baribir. Sakizda gap ketyapti shu yerda. Yaxshi ustaligingiz yoki qandaydir polvonligingiz, mohligingiz haqida gap ketyapti, bitta quloq shu yerda. Mana gaplashasiz, quloq eshityapti. Mana shu kibrni borligi belgisi, birodarlar. Ha, moqtashni esiz, demak odamlar meni tanolyapti ekan, demak nima qilsam bo'lar ekan, kibr qilsam bo'lar ekan. Qisqa, salomni birinchi bersangiz, pastroq o'tirgan joyda rozi bo'lib qo'yaversangiz va odamlarning maqtashligini xohlamasangiz, bu tavozuli belgisi. Mana Ejicha sabr qilasizlar birodar. Mana domla imom aytib o'tib ketdi. Bir yilda bir o'tiramiz birodarlar, mana shunaqa qilib. Boshqa oilalarda uxlayapmiz, televizorlarda ko'ryapmiz. Birodarlar, rizq haqida dars o'tamiz inshaalloh 3-4 kundan keyin. Rizqimizni tiplay turadi televizorni ko'p ko'rishimiz. Aniq bilinglar. Aniq bilinglar. Paqirdagi suvingizga mushtga tosh tashlasangiz, mushtga suv chiqib ketadi tashqariga. Shunday emasmi? Agar kalladek tosh tashlasangiz, kallada suv chiqib ketadi tashqariga. Qalbimizga qancha gunoh mansabni ko'payib bersak, rizqimiz shuncha tirtayadi. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Televizorni kamroq ko'raylik. Xususan mana domla aytib o'tdi, borasiz kino ko'rasiz yoki konsert 2 gacha siz uchun degan konsert bo'lar ekan, subhanalloh. Kim ko'radi o'sha mahalda? Ya'ni uni zakat qiladi odamlar tug'ilgan kuniga pul berib. Qol qolish kerak. Kimga ko'rsatyapti buni? Mo'mani bo'shligidan. Televizorga shoshilmaylik. Umar ibn Abdulaziz xalifa o'tirgan paytida uyda bir mehmon bor edi. Umar mana payg'ambar hazrati Umarda nevaralardan bu kishi. 5-chi xulofai roshidin deyiladi. Xat yozib o'tirgan bo'ladida chiroqni yog'i tugab o'tishga yaqin bo'lganda turesda hali mehmon kabi amiral mo'min xalifa bu. O'sha davrdagi eng katta o'sha zamonda eng katta podshosi bo'lgan xalifa Umar ibn Abdulazizni o'rda o'tirgan odam siz qo'ying men yog'ini quyib qo'ymasam o'tiring deydi. Mehmonni ishga solishlik bu erkaklikni belgisi emas deydi. Ya'ni musulmonning iymoni belgisi emas, turadida. Tuysa, xizmatchingizni chaqiring bo'lmasa deb xijolat bo'ladi desa, qo'ying dedi, o'yida endi dedi, ko'zi ketdi deydi, o'g'atmaylik deydi. Xalifa birodarlar. Shanba olib kelib qo'yib, o'tirib yozsa, yo'q qo'yib. Qarang deydi, shu o'zingiz turdingizlar desa, turayotganim ham Umar edim deyapti, o'tirganim ham Umar edim dedi. Odamlarning gapi bilan obro'yimiz tushib, odamlar gapini ko'tarmaydi, biz obro'yimizni Alloh ko'tarsin deydi. Umar ibn Abdulazizning uyiga bir odam boradi. Borsa bir ayol kir yuvayotgan bo'ladi, bir kishi devorga loch oblayotgan bo'ladi. Bu xizmatchilar deb o'yladida, Amiral Mo'minin bormi desa, hozir chaqirib qo'yaman deb ayol aytadi, qo'lim loyga bulab keladi, Amiral Mo'min. Xizmatchi yo'qmi uylarda deydi. Halife akalar. Uyatda uy ishini qilasiz. Kibr u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uy ishlarini qilishlikda ayollarga yordam bergan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana Shom Quddus deyiladi, fath qilinganda Yerusalim akalar. Kalitni Hazrat Umarni o'ziga beramiz deb nasorolar berishmaydi, fath qilgan qo'shin boshlig'iga. Umar kelsin deydi. Hazrat Umar tuyasini minib chiqadi bitta xizmatchi yigiti bilan 1 kilometrdan almashishadi. Tuyani 1 kilometr bo'lmaydi, 1 kilometr xizmatchisi minadi. Quddusga eshigiga yaqinlashganda xizmatchi bola, qul bolani eshitib, mana tuyani minishlik navbatiga qoladi. Quduqqa boradi, Hazrat Umar suvni oladi, tevaga uzatadi. Ey akalar, xalifa u Umar roziyallohu anhu. O'shunchun Umar odil, undan burun ham, undan keyin ham bunaqa xalifa podsho bo'lmaydi deydi g'arb tarixchi olimlari. Amir al-Mu'minin deydi, Abu Bakr ibn al-Jarroh chiqadida shaharni kattalari deydi, sizni kutgani chiqib kelyapti deydi. Buni qilib kelishingiz yarashmaydi deydi. Desa aytadiki, "Ayya tevadagi majlisga tushing, men roziman" desa, "Sen rozi bo'lsang, teva rozi bo'lmaydi" deydi. Tuyani yetalab kirganda ana shu Quddusdagi nasroniy rohiba aytadi, "Mana bu" deydi. "Bizning kitoblarimizda yozilgan" deydi. Kalitini oladigan kishi Quddusga xizmatchisini tuyasiga o'tkazib o'zi yetalab keladi deyilgan deydi. Bashoratlar bo'ladi bu narsa. Ana birodar qanaqa insonlar bo'lgan. Biz kimlardan ibrat olyapmiz? Kimlarni o'zimizga kumir deb bilyapmiz? Biz tariximizni o'rganaylik-da. Musulmonga payg'ambarlardan, sahobalardan, tobiinlardan tashqari hech kim ibrat bo'lishiga izigan yaramaydi. Lekin kimlarni bizga ibrat qilib ko'rsatishyapti hozirgi zamonda? Palonchida qabul qilinadi. Chiqyapti futbolkalarga har vaqt oladi suratlari, kiyib yuribdi siroq qilib yigitlar. Hatto ki kiyayotgan kiyimimiz ham palonchi yetib kelgan ko'ynagi bormi deb ko'ynagini so'raymiz. Palonchi palonchi yetib kelgan anaqa razvozi bor kasbimiz bormi deb so'raymiz. Kimlar yosh yosh harakat qilyapmiz? Biz o'zimizni kimligimizni bilsak, kim bizga ibrat bo'lishini ham bilardik. Salmon Farsiy roziyallohu anhu mana Madinada voliy bo'ladi. Ko'chaga chiqib tursa, sodda kiyim olganligidan, oddiy yurganligidan bir bor ozgina bozor qilgan bo'ladida, Salmon Farsiyni tanimay, bu anaqa hammollardan shey ko'tar deydi. Ko'taradi. To'xta, men amirman demayapti. Rasulullohda madrasasida dars o'qiganda ular. Ko'tarib ketyapti. Oldi ketyapti hali boyvatcha. Assalomu alaykum deb hamma salom beradi talib olga. Hali boy alaykum assalom ketyapti shunday qilib. Orqada kimligini bilmaydi. Hamma salom beradi to uyga yetguncha haligi odam kimligini bilmaydi. Hamma salom oxir-oxirda bir bitta odam salom beradi. Assalomu alaykum ya amiral mu'minin deb boradi. Shunday qarasa Salmon Farsiy ekan. Kamtalikni ko'ring. "Ey kechirasiz, Alloh sizni isloq qilsin, bilmay qolpan" deganda ayt uyinga olib beraman deydi. "Sen menga ish buyurding, men yetkazib qo'yaman. Musulmonlik burchim" deydi. Sig'miydi aqlingizga. Sig'miydi. Chunki biz aqllarimiz bunaqa narsalarni sig'dira oladigan bo'lib tarbiya topmadik. Shunaqa bo'lgan odamlar bo'lgan. O'shuncha Umar ibn Abdulazizlar davrida bo'rini qo'ydi, bo'ri olmagan ekan. Rivoyatlar qilinadi, cho'pon haydab yursa qo'ylar atrofida bo'ri yuradi, itni singari xizmat qilib. Ya bu itmi, bo'rimi desa, bo'ri deydi. Adolat qoyim bo'lganda mana shu zulm bo'lmas ekan koinotda birodar. Oysha roziyallohu anhoda uyiga bir ayol kishi kirib keldi. Kirib keldi-da, nohatta bir tili xunik, behayo ayol oladi. Payg'ambarimizni cho'kka tushib, yerga ovqatni qo'yib, ovqatlayotganini ko'rdi-da, "Ey" dedi, "Mo'g'irilar mana" dedi. Bu payg'ambar deydi, o'zini qulga o'xshab o'tiribdi, qulga o'xshab yiyapti deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Ana abdun, ajlisu kama yajlisul abd va akulu kama yakulul abd." Men deydi, qulman deydi. Quldaqa o'tiraman, quldaqa yeyman deydi. Hali ayol aytadiki, "Ovqatingni bermaysan menga" deydi payg'ambarimizga desa, "Ol" deydi. "Qo'ling bilan yegizib qo'y menga" deydi. Rasulullohga qilayotgan muomalasini qarang. "Qo'ling bilan yegizib qo'y" deydi. Payg'ambarimiz qo'limiz bilan yegizib qo'yadi. Yeb o'tirib, "Og'zingdagidan ber menga" deydi. Payg'ambarimiz chaynab turgan ovqatni chiqarib beradi. Kamtalikni ko'ring. Payg'ambarimizni so'lagan ashyo ovqat qoniga tushishligi bilan hayo degan narsa o'tib qoladi ayolga. Umrining oxirigacha bitta erkak kishiga tikka qaramasdan o'tgan bo'lar ekan. Rasululloh shunday bo'lgan, sahobalari shunday bo'lgan. Hazrati Umar davrida sahobalar shu atasini ko'rmayapti bir sahobani bir shaharga vali bo'lasiz dedi, jo'natadi. Shahar kutib turadi. Bugun kelib keladi, ertaga kelib keladi, kutib tursa bir odam eshigiga mingan, bitta qo'liga tuz tushirgan, bitta qo'liga qattiq non ushlatib, tupurgi suvlarni olib, tuzga tekizib yirib yeb kelib kelayotgan bo'ladi. Hech kim parvo qilmaydi kirib ketadi. Kirsa shaharda hammasi tashqarida, qaytib chiqadi. Kimni kutyapsizlar desa, falonchini deydi. Umar bizga vali qilib yurgan mendan shu deydi. Birodalar kamtarlik ko'ryapmizmi qanaqa bo'lgan? Mana shu kishilardan Alloh rozi bo'lgan. Ularda kibr bo'lmagan. Bizda bor kibr. Tuzatishni belgisi aytdik. Salom birinchi bersiz, pastroq o'tirib qolsangiz ham rozi bo'lar ekan bo'lsangiz va nima dedi shunchini? Maqtov eshitishni xolamasiz, kibr yo'qligining alomatlaridan deydi. Kibr shunday kasalki, kishini jannatdan to'sib qo'yadigan kasal. Kibr birodalar, Firavn, Qorun, Xomonga o'xshagan kofirlarning fe'llari. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Innal azamata idari wal kibriya uridai faman nazani fi ahadin minhuma alqaytuhu fil nar. Kibr deydi. Meni ridoyim, azamat, buyuklik, meni libosim. Kim mana shu ikkita narsani mendan tolassa, unga xorlik libosini kiygizaman deb bir rivoyatda jahannamga yo'loqtiraman deydi. Kibr Allohga xos birodarlar. Pulimiz bilan kelyapmizmi, ilmimiz bilan kelyapmizmi, quvvatimiz bilan kelyapmizmi? Ko'zimizni katta ochaylik. Bu bizni jannatga olib keladigan sifat emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.